Гаворыць Радыё Свабода. У Менску 19 гадзінаў. У пражскай студыі Сергей Навумчык. Сёння ў нашай праграме вы пачуеце. Беларусь падтрымала забарону на ўвоз у Расію мяса з гомельскага і берасцейскага мясакамбінатаў, уведзены Рассельгаснаглядам. Міністэрства па надзвычайных сітуацыях прыняло рашэнне часова забараніць эксплуатацыю беларускага ўчастку нафтаправоду ў Нечэ-Вэнспілс. Прычына – незадавальняльны тэхнічны стан. Мікалай Аўтуховіч па-ранейшаму знаходзіцца ў медычнай частцы. Артём Дубскі працягвае сваю галадоўку ў бабруйскім следчым ізалятары. Гэта і іншае пасля выпуску навінаў.
У студыі навінаў Алена Ціхановіч, добры вечар. Віцэ-прэзідэнт ЗША Джозеф Байден пачаў свой двухдзённы візіт у Грузію. У Тбілісі ён прыбыў з Кіева, дзе пацвердзіў, што ЗША будуць падтрымліваць свабодную, дэмакратычную і квітнеючую краіну. Ён таксама запэўніў, што намаганні прэзідэнта Абамы палепшыць адносіны з Расіяй не адаб'юцца на ўкраінскіх інтарэсах. Чакаецца, што падобнае ж пасланне Байден перадасць Грузіі, дзе ён заўтра выступіць перад парламентам, а таксама сустрэнецца з прадстаўнікамі апазіцыі. Кітай і Расія сёння пачалі сумесныя вайсковыя вучэнні, мэта якіх – адпрацоўка аперацыі ў барацьбе з тэрарызмам і сепаратызмам. Вучэнні пад назвай «Мірная місія» на працягу 5 дзён будуць праходзіць на паўночным усходзе Кітаю. Дзяржсакратар ЗША Хілары Клінтон у часе свайго візіту ў Таіланд падпісала пагадненне аб дружбе паміж ЗША і краінамі паўдзённа-ўсходняй Азіі. Раней сёння Клінтон заявіла, што калі Іран не спыніць сваю ядзерную праграму, Злучаныя Штаты дапамогуць мадэрнізаваць сістэму абароны сваіх саюзнікаў у рэгіёне. Праабарончая арганізацыя Amnesty International крытыкуе Саудаўскую Арабію за тое, што ў краіне тысячы людзей знаходзяцца ў зняволенні ад 2001 году без прад'яўлення абвінавачання і суду. У сваім дакладзе, распаўсюджаным сёння, Amnesty International сцвярджае, што сярод тых, хто затрымліваўся па падазрэнні ў сувязях з тэрарыстычнымі групамі, былі і вязні сумлення, якіх пераследавалі за іх крытычнае стаўленне да палітыкі ўраду. Прэзідэнт Туркменіі Гурбангулы Бердымухамедаў адкрыў у Ашхабадзе анкалагічную клініку і асабіста правёў у ёй першую аперацыю. Як паведамляюць медыі са спасылкай на туркменскія СМІ, Бердымухамедаў, стаматолог па спецыяльнасці, выдаліў пацыенту невялікую добраякасную пухліну за вухам. Асістэнтамі прэзідэнта былі нямецкія і мясцовыя ўрачы. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў. Чытайце нас і слухайце ў інтэрнэце. Свабода.орг.
У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». У пражскай студыі Сергей Навумчык. У гэтым выпуску мы пагаворам пра забарону паставак прадукцыі мясакамбінатаў на расійскі рынак, з міжнародных падзеяў пра разгон гандляроў у Варшаве, у перадачы «Барды свабоды» Зміцер Бартосік працягне знаёміць нас з Ніянай Загарэўскай, якая нарадзілася на Мікалаюшчыне. Але спачатку падсумаванне галоўных тэмаў. Беларусь падтрымала забарону на ўвоз у Расію мяса з гомельскага і берасцейскага мясакамбінатаў, уведзены Рассельгаснаглядам 21 ліпеня, і апрач гэтага прыпыніла пастаўку ў Расію прадукцыю яшчэ 3 айчынных прадпрыемстваў: Лунінецкага малаказаводу, Бабруйскага мясакамбінату і Клецкага маслакамбінату. Паводле міністэрства, экспарт прадукцыі на расійскі рынак часова прыпынена з-за таго, што ў ёй была знойдзеная недапушчальная колькасць антыбіётыкаў. Міністэрства па надзвычайных сітуацыях прыняло рашэнне часова забараніць эксплуатацыю беларускага ўчастка нафтаправоду ў Нечэ-Вэнспілс. Начальнік прэсавай службы міністэрства Віталь Навіцкі патлумачыў: прычына ў незадавальняльным тэхнічным стане трубы.
Мы постоянно на протяжении 2 лет заставляли их снижать давление до 38 атмосфер. 38 атмосфер – это уже минимальное давление, то есть ниже нельзя по техническим причинам, да, ну не будет прокачки. И что даже вот если прокачивать на вот этом минимальном давлении 38 атмосфер, все равно есть 150 критических дефектов. Ну это, грубо говоря, 150 мест, где в любую секунду может произойти ситуация чрезвычайная. Из этих 150 дефектов только 22 устранены.
Верховны суд не задаволіў скаргу стваральнікаў беларускай хрысціянскай дэмакратыі і прызнаў рашэнне міністэрства юстыцыі законным. Актывісты намагаліся праз суд скасаваць рашэнне міністэрства, якое адмовілася зарэгістраваць БХД. Представники Аргкомітету БГД доводили в суді, що рішення Мін'юсту було політично мотивованим. Говорить сустрашення Аргкомітету БГД Павел Сіверинець.
Ми будемо подавати у прокуратуру на тих людей, які є у злочинній змові з Мін'юстом, Комітетом державної безпеки, Міністерством внутрішніх справ, займалися заполохуванням засновальників БГД. Ми обов'язково будемо подавати документи повторно.
Миколай Автуховіч по-ранішому знаходиться у медичній частці. Після спинення голодовки він набрав 2,5 кілограми. Артем Дубський протягує свою голодовку у Бобруйському слідчому ізоляторі. Гомельський обласний суд відхилив касаційні скарги 5 демократичних активістів, покараних 25 червня штрафами і арештами за акцію пам'яті гвалтовно зниклого генерала Захаренки. Могильовські габреї домагаються від місцевої влади виділення на габрейських могилках участка, каб на їм ховати небожчиків поводлі своїх традицій. Чиновники, однак, пропонують габреям ділянку на інших могильовських могилках, бо на габрейських нібито не дозволяють санітарні норми. Говорить представник габрейської релігійної громади Олег Гінеліс.
Мы не можем похоронить людей по еврейскому закону. Человек умирает с общины, его хоронят в каком-то другом нееврейском кладбище со всеми, что можно быть еврейскими нарушениями. Хотя существует участок, где никто бы никому не мешал.
Это был короткий виниковый огляд основных сегодняшних тем, ну а зараз некоторые темы больше подробязаны. Таким чином, Білорусь не спрячує заборону на увоз у Росію м'яса з Гомельського і Берестейського м'ясокомбінату, введене Росільгазнаглядом 21 липня. Додатково так само введене обмежування на експорт харчування ще з 3 підприємств. Поводле Міністерства сільської господарки Білорусі, експорт продукції на російський ринок часово припинений з той причини, що у продукції була знайдена недопущальна кількість антибіотиків. Керівники заводів лічать претензії необґрунтованими. Тему протягує Ігор Корней.
Подставой для заборони поставок з Гомельського і Берестейського м'ясокомбінатів названо повторно виявлені у м'ясних виробах антибіотики. Між тим, виконавця обов'язку директора Берестейського м'ясокомбінату Михаїл Цодов у інтерв'ю агентству «Інтерфакс» сказав, що ніводин м'ясокомбінат не використовує антибіотики. Поводле Цодова, антибіотики – це проблема господарок, які порушають культуру вирощування і кормління живьоли. На одним з м'ясокомбінатів так само повідомили, що останнім часом Россельхознадзор навіть не попереджує про ніякі претензії до якості продукції, а попросту ставить витворців перед фактом спинення поставок. Між тим, як каже суразмовця, шмат залежить від того, при яких обставинах береться проба продукції.
Якщо говорити о бактеріях анаеробної групи, вопрос, якщо ця продукція отобрана не в торговій сіті, а где-то на торговій точці, палатки или кіоска, то вопрос возникает о том, в каких условиях и кем она там хранилась, и как она туда попала в том числе. То есть есть очень много всяких нюансов.
Беларусь штогод поставляє у Росію у середнім 115 тисяч тонн м'яса і м'ясопродуктів. Як каже експерт у аграрній галіні Анатоль Гуляєв, коли Росія методом різних обмежувальних заходів намагається скоротити білоруський імпорт, Білорусь неузабаві опиняться перед проблемою м'ясної перевитворчості.
Білорусі, особливо на Брещині, велетні комплекси 20-60-100 тисяч нових жильов стоїть на тих комплексах технологічної витворчості. А куди діти? Зараз треба переорієнтуватися на ніякі інші ринки. Усі ж розуміють складність процесу.
Колишній науковий куратор сільської господарки у Академії наук Іван Нікітченко лічить, що сучасні потребування до якості продукції харчування у Росії можуть повпливати на увесь агропромисловий сектор Білорусі.
Перекриє нам. За виключенням невеличкої кількості старих сортів. А нове, що зроблено, все це не гоже. Але коли мікроби дохнуть, так чоловіку теж, мабуть, не відразу кого.
До якості айчинних продуктів є претензії і у Білоруського міністерства сільської господарки і харчування. Днями відомство заборонило експорт у Росію продукції некоторих підприємств, бо у її знайшли недопущальну кількість антибіотиків. У чорний список включені Лунінецький молокозавод, Бобруйський м'ясокомбінат і Клецький маслокомбінат. Нагадаємо, що гандльове непорозуміння поміж Росією і Білоруссю останнім часом амаль не спиняються. Так, на початку липня поміж Мінськом і Москвою розгорівся конфлікт вокруг поставок молока і витворних від його. Роспотребнадзор заборонив увоз більше як тисячі найменів білоруської молочної продукції, яка не відповідала російським нормам. У выніку складаных перамоваў пастаўкі часткова аднавіліся, але да 1 жніўня Беларусь павінна выканаць патрабаванні расійскага тэхнічнага рэгламенту. Пры гэтым галоўны дзяржаўны санітарны лекар Расіі Геннадзь Анішчэнка выказаў сумнеў, што беларускія прадпрыемствы паспеюць да гэтага тэрміну. У экспартных пастаўках мясной прадукцыі Беларусь на 100% залежыць ад Расіі. Таму кожнае абмежаванне доступу на расійскі рынак балюча адбіваецца як на асобных мясакамбінатах, так і на бюджэце ўсёй краіны.
Перадаваў Ігар Карней. Сёння Гомельскі абласны суд адхіліў касацыйныя скаргі 5 дэмакратычных актывістаў, пакараных 25 чэрвеня штрафамі і арыштамі за акцыю памяці гвалтоўна зніклага генерала Захарэнкі. Апеляцыі Пётры Кузняцова, Юрася Захарэнкі, Уладзіміра Кацоры, Васіля Палякова і Анатолія Паплаўнага суддзя абласнога суду Дмітрый Улога разглядаў без прысутнасці заяўнікаў. Ніхто з іх у суд не прыйшоў з тае прычыны, што не стаў ён разглядаць касацыйныя скаргі аператыўна, у той час як пакараны трымалі галадоўку. Нягледзячы на адмову абласнога суду, гомельскія актывісты наважаныя аспрэчваць пакаранне за акцыю памяці зніклага генерала Захарэнкі ў вышэйшай судовай інстанцыі. Гаворыць старшыня абласной арганізацыі АГП Васіль Палякоў.
Зараз будзе вельмі складаная сітуацыя для Сукалы, які павінен будзе альбо аднесці нашу акцыю 7 травеня да масавага мерапрыемства і такім чынам перакрэсліць сваё ранейшае рашэнне, альбо абвергнуць рашэнне цэнтральнага суду горада Гомелю і абласнога суду. Калі Верховны суд адхіліць нашу скаргу, мы натуральна будзем звяртацца ў камітэт АН па правах чалавека.
Памедыў Радыё Свабода, старшыня абласной арганізацыі АГП Васіль Палякоў.
Беларусы замежжа маюць немало пытанняў да ўладаў Беларусі, а таксама патрабуюць спрыяння ці дапамогі ў вырашэнні не толькі сваіх уласных праблем, але і па вялікім рахунку праблем па захаванні нацыянальнай культуры. Два беларускія міністры і прадстаўнікі ўладаў цягам 2 дзён слухалі крытыку, прапановы і адказвалі на пытанні дыяспары на 5 з'ездзе згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына». Ці атрымаўся дыялёг? Што варта чакаць ад уладаў? Ці з'явіцца закон аб суайчынніках за мяжой? Слухайце ў новай перадачы «Беларуская замежжа».
Гэта перадача ў другой паўгадзіне нашага эфіру. У магілеве габрэі не могуць пахаваць сваіх блізкіх паводле традыцыйных абрадаў. З праблемай, як адасобіць месца пахавання паводле канфесіі нябожчыкаў, у Беларусі сутыкаюцца не толькі габрэі. Ніхто як быццам бы і не забараняе хаваць адпаведна старажытным рытуалам, але праблемы пачынаюцца на могілках. Тэму працягвае Юлія Рымашэўская.
У рытуальным цэху спецкамбінату камунальна-бытавога абслугоўвання сцвярджаюць, што могуць выканаць любыя пажаданні сваякоў нябожчыкаў, незалежна ад веравызнання.
К нам все абрашаюцца, все хоронім, нікому не адказываем, ніякіх праблем там нету.
Старшыня духоўнага ўпраўлення мусульман Беларусі Ісмаіл Варановіч кажа, што адна з місіяў мячэту – гэта захаванне рытуальнай традыцыі, прадыктаванай Каранам. Дробязяў у справе рытуалу пахавання няма, важна ўсё.
У нас адзежда по шарату не хороним, именно в саване. Когда уже завернули в саван, тогда уже готовят именно к погребению. Желательно захоронение в тот же день, когда умер. В исключительных случаях, если он умер уже где-то на исходе дня, тогда уже переносится на следующий день.
Вось с термином похования могут быть проблемы. У Менску прикладом мусульманских могилок нема.
Самое ближайшее кладбище мусульманское – это городской поселок Тмиловичи Червенского района, где много сейчас захоронений есть из Минска, из других даже городов. Но в других городах, где более-менее компактно проживают мусульмане, там есть мусульманские кладбища. Там действительно хоронят, придерживаясь вот того ритуала.
Религийного юдея так само без особливых проблем можно поховать гэтак, як патрабуе Талмуд и іншие сакральные крыніцы. Але, як и у мусульман, проблемы есть з месцам пахавання, кажа старшыня рэлігійнага аб'яднання абшчынаў прагрэсіўнага юдаізму Якаў Басін.
Самая большая проблема – это проблема национальных рядов. Сегодня национальных рядов нет, а есть по закону только религиозные ряды. Иудейских рядов уже практически давно нет. Были иудейские ряды в Чижовке, были вот на Московском кладбище, были. На Северном кладбище иудейских рядов нет.
Мусульмане Беларуси спадзяюцца ўсё ж вырашыць проблему аутентычнага пахавальнага абраду, делится плянами Исмаил Варанович.
Будем выходить на городские органы, чтобы нам выделили место на действующем общем таком кладбище, место для мусульман, для захоронения. конечно, оградить там не то, что роды, а оградить вообще это место. И именно хоронить там именно мусульман.
Простей вырашается проблема у верников свядомости Кришны, расповели мне у их найменской общине.
Проходит через обряд кремации. Мы получаем разрешение, передаем, чтобы прах мог развеяться над священными реками. Их могут поделить, ну, обычно в Гангу. Можно обратиться, и такие дни благоприятные для этого. Люди, чьи родственники оставили тело, они участвуют в этом обряде.
Сказал представник верников свядомости Кришны. Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Новумчик. Нагадаю, основні події дня. Білорусь підтримала заборону на увоз у Росію м'яса з Гомельського і Берастейського м'ясокомбінатів, уведений Россельгазнаглядом. Міністерство по надзвичайних ситуаціях прийняло рішення часово заборонити експлуатацію білоруського участка нафтопроводу Унєча-Венспілс. Причина – незадовольняльний технічний стан. Верховный суд не задоволил скаргу створальнику белорусской христианской демократии и признал решение Министерства юстиции законным. Представники Аркомитета БХД доводили в суде, что решение Минюста было политично мотивованным. Миколай Автухович по-ранейшему находится в медичной частце. Артем Дубский протягивает свою голодовку в бабруйском следшем изоляторе. Гомельский областный суд отхилил касационные скарги 5 демократичных активистов, покаранных штрафами и арештами за акцию памяти гвалтовно зниклого генерала Захаренки. Вы на хвалях Радио Свобода. Чому у білорусько-російських відносинах останнього часу періодично вибухають різні товарні війни? Молочне, комбайнове, тепер масне, наперед, можливо, і трубопроводне. Ці справді особливе і льготне ставлення до білоруської продукції змінилося на звичайне конкурентне. На гэтые ды іншыя пытанні адказвае шеф-редактор газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна. З ёй гутарыць Віталь Цыганкоў.
Бліц-аналіз свабоды.
Толькі адгрымыхалі гукі малочнай вайны, яшчэ невядома, ці там пастаўлена кропка, ўжо пачынаюцца праблемы на іншым кірунку, на мясным. На вашу думку, наколькі заканамерна, што гэтыя праблемы зараз з'яўляюцца з такой проста перыядычнай настойлівасцю?
Я думаю, што зараз у перыяд крызісны, калі кожная краіна лічыць грошы, гэта вельмі заканамерна, бо Беларусь мае магчымасць пастаўляць на расійскі рынак прадукцыю харчовай прамысловасці, акрамя цукру, без усялякіх абмежаванняў. Я нагадаю, аднак, што гэта не першы этап мясной вайны, бо быў ужо канфлікт наконт польскага мяса, наколькі вы ведаеце. І тады таксама быў абмежаваны ўвоз беларускай прадукцыі. І наші предприємства вимушені були прийняти правила гульні на російському ринку. Зараз іде етап боротьби за якість. Можна спрачатися, чи об'єктивно росіяни підходять до нашої продукції, чи більш якісна їхня продукція, продукція їхньої російської витворчості. Але, на мій погляд, нема сумніву, що виконувати уведені правила треба нашим підприємствам. І можна сваритися, можна робити ніякі заяви, можна шукати політику, можна ще нічого шукати, але виконувати правила, регламенти і потребуванні органів державної влади Росії, коли поставляєш продукцію на російський ринок, мені здається, треба.
Коли раней в тих чи інших спрешних ситуаціях здавалося, що у дочиненні до Білорусі у російській верхушці дійнішило правило не шапати. Білорусь якби особний випадок. То тепер, коли говорити про стратегічне ось білорусько-російське дочиненні опошніх місців на от годов, виглядає, що це правило якби відмінили. І тепер до Білорусі ставиться як до всіх інших. Це не так?
На самій справі є об'єктивні гэтаму причини. Всі опошні годи Росія подымала свою промисловість. І на такий переходний період для білорусів ринок російський був відкритий, і це тичилося як продукції наших заводів, підприємств, продукції машинобудування, мазів, тракторів там і так далі, так і харчової продукції. Скільки наше телебачення не казало, як там усе дрэнна в Росії, але на самій справі там відбувалися реформи, і оживали заводи, і будувалися нові витворчості. І просто наступає той етап, про які попереджували наші незалежні економісти, що не треба розслаблятися, перыяд, калі Расія прымала ўсё беларускае, вельмі скора скончыцца, як толькі ажыве іх прамысловасць. Так яно і адбываецца. Іх прамысловасць ажывае, прычым ажывае ў перыяд крызісу, калі лічыцца кожная капейка. І мне здаецца, амаль усіх галін беларускай прамысловасці, якія арыентаваны на расійскі рынак былі ўсе апошнія гады, лічыцца тое, што адбываецца зараз у мясной і ў малочнай прамысловасці канкрэтна.
На пытанні Віталі Цыганкова адказывала шэф-рэдактар газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна. Вы на хвалях «Радіо Свабода» цяпер да міжнароднай тэмы. Учора ў гвалтоўнай сутычцы ахоўнікаў правапарадку з гандлярамі на вялікім рынку ў цэнтры Варшавы было паранена некалькі дзясяткаў чалавек. У студыі са мной аглядальнік нашага радыё Ян Максімюк. Ян, вось чаму учора гандляры біліся і біліся з паліцыяй так даволі жорстка?
Улады польскай сталіцы ўжо даўно збіраліся зачыніць гэты крыты рынак, вядомы пад назвай купецкія домы таварова, які знаходзіцца ў самым цэнтры Варшавы, каля так званага палацу культуры і навукі, падарунку сталінскага ўраду палякам. Рынак, што скрываць, псаваў выгляд сталіцы. Але гандлярам да гэтага часу неяк удавалася адстаяць сваё права на гандаль у гэтым месцы. Аднак магістрат Варшавы ўрэшце дабіўся судовага рашэння адносна закрыцця рынку. І ўчора раніцай, перад забарыкадаваным будынкам, ці лепш сказаць буданом рынку, з'явіўся судовы выканаўца ў атачэнні муніцыпальных ахоўнікаў і паліцыянтаў. Перад забарыкадаваным рынкам чыноўніка сустрэў патроены кардон жанчынаў, якія спявалі патрыятычныя песні. Пасля разарвання гэтага кардону ахоўнікі правапарадку цяжкімі молатамі разбілі дзверы і ўзмоцненыя шыбы ў вокнах, каб пранікнуць у сярэдзіну будынка. Гандляры, якія зачыніліся ў сярэдзіне, палівалі паліцыянтаў вадою з пажарных шлангаў. Штурм на рынак трываў больш за 4 гадзіны. Калі працаўнікі гарадскога водазабеспячэння адрэзалі ваду ад рынку, тады гандляры пачалі адбіваць атаку вогнетушыльнікамі. У міжчасе перад рынкам сабраўся велізарны натоўп, з якога людзі пачалі шпурляць у гарадскіх ахоўнікаў і паліцыянтаў бутэлькамі і камянямі. У цэнтры Варшавы перапыніўся рух. Натоўп крычаў да паліцыянтаў: «Гестапа! Зому!» Зому – гэта адпаведнік КамАПу з часоў камуністычнай Польшчы. Газета «Выборча» піша, што атмасфера нагадвала сутычкі дэманстрантаў з міліцыяй падчас ваеннага становішча ў Польшчы. Каля поўдня ахоўнікам і паліцыянтам, якія ўжывалі дубінак і вадамёту, удалося выцесніць гандляроў з рынку.
Ян, а вось як бы вы параўналі гэтае дзеянне ўладу дэмакратычнай краіны з тымі адносінамі да індывідуальных прадпрымальнікаў, якія ёсць на рынках у Беларусі?
Сімпатія жыхароў Варшавы была на баку гандляроў, гэта несумненна. Аднак трэба сказаць, што ўлады гораду даўно папярэджвалі, што хочуць закрыць гэты рынак, і што больш, магістрат прапаноўваў новыя месцы гандлю для гандляроў узамен за закрыццё старых. Тыя не схацелі прыслухацца, і ўлады пастанавілі ўжыць судовы прымус. Па-моему, усё адбылося законна. Наконт параўнання сітуацыі гандляроў у Польшчы і Беларусі скажу так. У Польшчы законы абавязваюць як звычайных грамадзянаў, так і ўладу, якая гэтыя законы прымае і сочыць за іх выкананнем. У Беларусі закон трактуецца наогул як нешта, што можна выкарыстаць у адносінах да звычайнага грамадзяніна, але не заўсёды адносінах да чыноўніка ці ўрадніка.
Дзякуй, нагадаю, што гэта быў наш аглядальнік Ян Максімюк.
Вольная студыя. Сярод 300 гасцей перадачы былі:
пісьменнік Васіль Быкаў,
палітык Станіслаў Шушкевіч,
акадэмік Радзім Гарэцкі,
спявак Віктар Скарабагатаў,
гісторык Янка Запруднік.
На пытанні аўтара перадачы Міхася Скоблы яшчэ адкажуць усе, каго варта пачуць.
І ў другой паўгадзіне нашага эфіру маратон вольных студый, якія прагучалі на нашых хвалях цягам апошніх 6 гадоў. Сёння будзе паўтор перадачы. Ад 20 ліпеня 8 году Міхась Скобла гутарыць з паэтам Леанідам Дранько-Майсюком. Вы на хвалях «Радіо Свабода» і цяпер пра тое, што пішуць у сваіх каментарах на вэб-сайце «Радіо Свабода» нашы наведнікі. Вас пазнаёмяць Алена Ціхановіч і Богдан Андрусішын.
Каардынацыйная рада ініцыятыў, якія займаюцца даследаваннем злачынстваў камунізму ў Беларусі, прыняла зварот да ўладаў, у якім гучыць патрабаванне асудзіць сталінізм і нацызм, дэмантаваць помнікі Сталіну і іншым арганізатарам тэрору, а таксама адмяніць свята 7 лістапада. Язэп напісаў:
«Як кажуць, памагай Бог. Сталінізм, канешне, як і гітлерызм, дарэчы, гэта суцэльны акультызм, але змагацца з ім не так проста. Маю параду. Наш пакутны святы неяк сказаў: Дьявол боїться веселих людей. Без усмішок і правди сатани не перемогти.
Нягледзячы на пацяпленне паміж афіцыйным Менскам і еўразвязам, грамадзяне Беларусі, як і раней, атрымліваюць шэнгенскія візы па 60 еўра. Ля пасольстваў еўрапейскіх краін бываюць чэргі. Гэтай тэме прысвяціў свой рэпартаж наш карэспандэнт. Антон піша.
Еўрапейцы беларусаў падманулі. Далі візы Лукашэнку і ягонаму атачэнню, а звычайным паднялі цэны на візы. І наогул стварылі нешта накшталт берлінскага мура.
Шмат водгукаў выклікала навіна пра вяртанне дадому з-за мяжы паэта Славаміра Адамовіча. Былы палітычны вязень, адседзеўшы свой тэрмін за верш, папрасіў прытулку ў Нарвегіі, дзе пражыў 7 гадоў. Назіральнік рэагуе на інтэрв'ю Адамовіча свабодзе.
Маўляў, краіна дрэнная была, вось не дабіўся там нічога, павярнуў аглоблі дадому. Без працы, чалавеча, ты нідзе не пражывеш, ні тут і ні там.
Як у Плапатка піша.
Кожны можа стварыць сабе жыццё так, як захоча і зможа. А тут не захацеў і не змог, а потым вінаватыя ўсе. Няма за што асуджаць гэтага чалавека, бо ў кожнага свой шлях на зямлі.
З допісамі на вебсайце «Свабоды» вас пазнаёміла Алена Ціханович і Богдана Друсішын. І нагадаю адрес нашага вебсайту www.svaboda.org. Ну а зараз перадача з Міцера Бартосіка «Барды свабоды».
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Працягваем слухаць аўтарку з радзімы Якуба Коласа з Мікалаеўшчыны Ніяну Загарэўскую. Калі я сам быў у Мікалаеўшчыне, я амаль не пачуў ніводнага чужога слова. Таму у Ніяны можна было і не пытацца, як яна глядзіць на лёс роднай мовы. І ўсё ж...
Мова наша даравана нам Богам, як і зямля, як і кожнаму народу. І я лічу, што замахвацца на вялікія вершыні не патрэбна. Патрэбна пачынаць сябе. І гэта асэнсаванне прыйшло да мяне недзе ў 6 класе яшчэ. Я пачала свядома гаварыць па-беларуску. Я пачала задумацца над гэтымі пытаннямі, асэнсоўваць, што значыць радзіма ў маім жыцці. І, безумоўна, я разумею, што тое, што дадзена Богам, яго знішчыць немагчыма. І таму я аптыміст.
А гэты твой аптымізм, ён падмацоўваецца нейкай жыццёвай практыкай?
Ну, ведаеце, розныя выпадкі бываюць. Я лічу, што чалавек заўсёды павінен глядзець з надзеяй, аптымізмам будучыня. І з рознымі людзьмі мы сустракаемся. У людзей розны характар, так як і ў нас. Нехта нас успрымаць можа, некага мы можам нешта ў нечым не успрымаць. Ну, безумоўна, я дзякую Богу, што на маім шляху сустракаюцца добрыя людзі. І тое, напрыклад, тая рэакцыя, якая можа, ну, не зусім даспадобы, можа быць, я хачу неяк павярнуць такім чынам, каб, ну, вынік быў станоўчы ў прыватнасці. Шукаць нейкага падыходу да дзяцей і вучыцца разумець тых людзей, вучыцца разумець тых, хто, можа, цябе не разумее, не ўспрымае. Толькі так магчыма некі кантакт набыць з людзьмі.
Вясновай раніцы, як некалі Марыя, прыму вядома ей зноў як на віну. Христос воскрос і песня дзень адкрые, а будзіць свет ад змроку і ад сну. Христос воскрос, каб абнаўляцца сілай і крылы волі да нябёс узняць.
Песні ў выкананні Ніяны Загарэўскай мы завяршаем нашу праграму «Ваша свабода. Вынікі дня».
На канаванне з радасцю прыняць. Христос воскрос, вясна пяе радзіме, і гэты спеў нясецца праз гады. Прымаю дар каштоўны ў Божым сыне, кажу вясне, воскрос ён сапраўды. Христос воскрос, каб обновляться силой, и крылы воли до небес узнять, и не стомляться.
Полова восьмой у Менску. Вы слухаете Радио Свобода, у студии Алена Тиханович. На чарзе выпуск новинов и почнем его белорусскими поведомлениями. Беларусь погодилась с забороной на увоз у Россию мяса с Гомельского и Берастейского мясокомбинатов, уведены Россельхознаглядом учора, и додатково увела обмежевание на экспорт харчевания еще с трех айчинных предприемств. По воле Министерства сельской господарки Беларуси экспорт продукции на российский рынок часово припынен из-за того, что у ее была знойдена недопущальная колькость антибиотиков. Затримка поставок молочной продукции у Россию вяде до страты мільярдаў рублёў. Про гэта сёння ў Гародні заявіў старшыня аблвыканкама Уладзімір Саўчынка. Ён таксама паведаміў, што малакаперапрацоўчыя прадпрыемствы ў вобласці набылі сучасныя прылады для вызначэння антыбіётыкаў у малочнай сыравіне ў адпаведнасці з расійскімі стандартамі. Міністэрства па надзвычайных сітуацыях прыняло рашэнне часова забараніць эксплуатацыю беларускага ўчастка нафтаправода ў Нечавенспілс, прычына незадавальняючы тэхнічны стан. Мікалай Алтуховіч па-ранейшаму знаходзіцца ў медычнай частцы следчага ізалятару. Пасля спынення галадоўкі ён набраў 2,5 кілаграмы. Арцём Дубскі працягвае сваю галадоўку ў Бабруйскім следчым ізалятары. Уступіў у сілы прыгавор суда цэнтральнага раёна Менска ў дачыненні да былога дырэктара Жлобінскага рамонтна-механічнага завода. За злоўжыванне службовымі паўнамоцтвамі дырэктара прыгаварылі да 6,5 гадоў пазбаўлення волі з канфіскацыяй маёмасці. Паводле звестак Белапан, дырэктар завода заключыў дагавор з расійскай фірмай на пастаўку вугляродзістай сталі і атрымаў пры гэтым 15% ад сумы здзелкі. Апрача таго, ён атрымаў хабар 10 тысяч даляру США. А зараз асноўныя міжнародныя паведамленні. Прэзідэнт, віцэ-прэзідэнт США Джозеф Байден пачаў свой двухдзённы візіт у Грузію. У Тбілісі ён прыбыў з Кіева. Кітай і Расія сёння пачалі сумесныя вайсковыя вучэнні, мэта якіх адпрацоўка аперацый у барацьбе з тэрарызмам і сепаратызмам. Дзяржсакратар ЗША Хілары Клінтон у часе свайго візіту ў Таіланд падпісала пагадненне аб дружбе паміж ЗША і краінамі Паўдзённа-Ўсходняй Азіі. Супрацоўнікі Генеральнай пракуратуры Украіны затрымалі колішняга кіраўніка крымінальнай выведкі краіны Алексея Пукача, якога абвінавачваюць у забойстве журналіста Георгія Гангадзе. Прэзідэнт Туркменіі Бердымухамедаў адкрыў у Ашхабадзе анкалагічную клініку і асабіста правёў там першую аперацыю. Гэта былі навіны, заставайцеся на нашых хвалях.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у пражскай студыі Сергей Навумчык. Хвіліну праз 14 у нашым эфіры перадача «Беларуская замежжа». А зараз маратон вольных студый, якія прагучалі на нашых хвалях цягам апошніх 6 гадоў. Сёння паўтор перадача 20 ліпеня 2005 году. Міхась Скобла гутарыць з паэтам Леанідам Дранько-Майсюком.
Паэт Леанід Дранько-Майсюк не аднойчы браў удзел у фестывалях «Славянскі базар» у Віцебску. Чытаў са сцэны ў летнім амфітэатры вершы, працаваў у журы фестывалю. Да яго я звярнуўся з просьбай параўнаць першыя «Славянскія базары» з тым, які прайшоў у Віцебску сёлета.
Першыя фестывалі ў Віцебску былі больш творчыя, больш беларускія, больш паэтычныя. Са сцэны гучала сапраўдная паэзія, чытаў свае цудоўныя вершы Уладзімір Некляеў, беларуская мова была гаспадыняй. У рамках фестывалю тады выступалі з паказам сваіх фільмаў кінарэжысёры, мастакі ладзілі выставы, ноччу давалі канцэрты джазавыя музыканты. І што цікава, маскоўскія зоркі паводзілі сябе інтэлігентна, адчувалі, што яны ў гасцях. Так было у 95-м годе. А недзе с 2001 года, по моих назираннях, надышла пэўная стомленасць, творчае паветра паволі пачало знікаць, таму фестываль пачаў ператварацца ў базар, і гледачы зрабіліся больш пасіўнымі. А самае непрыемнае, ды гэта тое, што нашы выканаўцы амаль забыліся на родную песню. Праўда, на гэтым фестывалі выступіў палац, і я з задавальненнем паслухаў Алега Хаменку і яго цудоўных сяброў.
Вось ты сказаў пра вартае жалю становішча беларускай песні на славянскім базары, і сапраўды з тых дзясяткаў і дзясяткаў песняў на самых розных мовах, што прагучалі на фестывалі, толькі лічаныя былі беларускамоўныя. Чаму ўсё ж такі так адбываецца? Чаму наша родная песня на гэтым фестывалі пачуваецца ўсё больш і больш няўтульна? Сёлета гэта было відавочна, ёй была адведзеная, ну, некая чыста сімвалічная роля.
Пры Шушкевічы па-беларуску спявалі ўсе. Кажучы па-народнаму, тады спявалі і жукі жаба, і мох і балота, яшчэ раз падкрэслю, спявалі па-беларуску. Мой кватэрны тэлефон у пачатку 90-х гадоў чырванеў ад напругі. На дзень было па 10 званкоў. Званілі спевакі, кампазітары, аранжыроўшчыкі, кіраўнікі песенных фестываляў, званілі дырыжоры, званілі нават мамы і таты будучых спевакоў і спявачак. Усім патрэбны былі беларускія тэксты. Тады на тэлебачанні быў фестываль «Песню бярыце сабою». Дзейнічала праграма па прапагандзе беларускай песні. Тады вельмі шмат у гэтым кірунку працавала беларуская радыя і Людміла Георгіевна Палкоўнікава, цудоўны музычны рэдактар. Шмат было выязных канцэртаў, на якіх гучалі толькі беларускія песні. Сённяшняя сітуацыя не патрабуе глыбокіх аналізаў. Прапагандуецца англійская і руская мова, таму на сцэне лічаныя беларускія песні.
Леонід, як вядома, бываюць самыя розныя аранжыроўкі адной і той жа песні, і адну з такіх сучасных інтэрпрэтацый вядомай песні мы пачулі на славянскім базары. Я маю на ўвазе цудоўны твор Ніла Гілевіча і Эдуарда Ханка «Вы шуміце бярозы» у выкананні гурта «Стэнакардыя». Спявак крыўляўся на камеру і паказваў язык, ды і песні было не пазнаць. Скажы, няўжо выканаўца можа рабіць з чужым творам усё, што захоча?
Гэты музычны твор Эдуарда Ханка і паэта Ніла Гілевіча сапраўды цудоўны. Гэта, без ніякага перабольшвання, любімая песня народа. Гэта класіка. Яна гучыць скрозь. Гэту песню я чуў у свой час нават ва Владивастоку. З класікі нельга здзекавацца. Сапраўдны майстар, такі як Анатоль Ярмоленка, з вялікім шанаваннем ставіцца да гэтага музычнага твору. А вось той выканаўца, якой я не ведаю, але пра якога у нас зараз зайшла гаворка, мусіць проста кепска выхаваны. У яго адсутнічае густ і музычны, і паэтычны. Гэтым усё і тлумачыцца.
На вялікі жаль. Леонід у нечаканым амплуа выступіў у Віцебску старшыня Саюзу тэатральных дзеячаў. Ён прачытаў са сцэны ўласны верш. Ці ведаеш ты такога паэта Алексея Дударава?
Мене вельмі ўсцешыла, што на сцэну выйшаў беларускі пісьменнік, і таму я парадаваўся за Алексея Дударава за яго выступленне. У нас ёсць паэты, іх на ўвесь свет абвяшчаюць паэтамі свабоды, а гэтыя паэты не ўмеюць рыфмаваць. У адрозненне ад такіх паэтаў Алексей Дударав рыфмаваць умее. Ён валодае не толькі драматургічным мастацтвам, але і мастацтвам версіфікацыі. Адну са сваіх п'ес ён завяршыў вершамі, сказаў, што гэта верш Някляева, але верш гэты быў яго, Дударава. І п'еса ёсць у наша славута драматурга цалкам вершаваная. Ёсць таксама цудоўныя, складныя, ёмістыя эпіграмы, не горшыя, дарэчы, чым у Рыгора Барадуліна. Так што для мяне нічога незвычайнага няма ў тым, што на славянскім базары Алексей Дударав выступіў як паэт.
Што ж, пажадаем поспеху спадару Дударову на паэтычнай ніве. Леонід, цікавую песню са сцэны славянскага базару я пачуў у дзень гэтак званага яднання народаў Беларусі і Расіі. Спявалі, дарэчы, народны артыст Беларусі Анатоль Ярмоленка і сябры. Паслухай уважліва. Расія рядом, Літва направо, а Украіна слева за рекой, соседка Польша по курсу прямо, а мы тут в центре і да нас падаць рукой. І адразу напрошваецца пытанне, якой часткай цела Беларусь павернутая да брацкай Расіі і куды яна рухаецца. Як ты лічыш, Леонід, ці не выкарыстоўваецца славянскі базар для выказвання нейкіх палітычных заяваў нейкім нетрадыцыйным спосабам у выглядзе песні, як нешта падобнае адбылося ў працытаванай песні?
Тэкст песні нагадвае геаграфічны этюд. Увогуле ж славянский базар, бесспрэчна, з'ява палітычная. На ім заўсёды прысутнічаюць вядомыя палітыкі, і гэта не выпадкова. Памятаю, як некалькі год таму ў сваім выступленні прэзідэнт Расіі Пуцін зрабіў акцэнт адносна таго, што Віцебск гэта беларускі горад. Чут такое было вельмі і вельмі прыемна. Хацелася б, каб гэты фестываль з нашага беларускага боку быў не проста інтэрнацыянальна-славянскім, а беларуска-славянскім. У гэтым была б самая цудоўная палітыка. Адносна ж таго, як стаіць Беларусь да Расіі, вачыма ці плячыма, мяркую, што не вачыма і не плячыма, а так, як Бог паставіў.
Леонід, цяпер назіраецца мода на старыя песні. Маладыя выканаўцы з задавальненнем бяруць іх у свой рэпертуар. Не так даўно мы гутарылі ў гэтай студыі з Алесем Камоцкім, які выпусціў цэлы альбом старых, але расійскіх песняў. Дакладней, наспяваў іх па-беларуску. А калі я ў яго спытаўся, чаму ў тваім альбоме няма беларускіх даўніх шлягараў, ён адказаў, што гэткіх не ведае. А ты ведаеш песні, якія вартыя вяртання і ў эфір, і на сцэну?
Я ведаю такія песні, але, шчыра прызнаюся, мяне вельмі здзівіла заява паважанага Алеся. Зрэшты, гэта так па-нашаму, гэта так па-беларуску, не ведаць сваё, а то і наогул прытаптаць. Аднойчы калега Камоцка ў газеце «Наша Ніва» выказаўся яшчэ хітрэй. Маўляў, беларускія пісьменнікі пішуць не па-людску. Не ўяўляю, каб армянскі артыст так сказаў пра армянскіх пісьменнікаў, а эстонскі пра эстонскіх. Дарэчы, шлягер – гэта не толькі папулярная песня, гэта паняцце больш шырокае. Шлягер – гэта яшчэ проста модны музычны твор, скажам, інструментальная п'еса. Такіх твораў у нас дастаткова. Успомнім песні Ісака Любана на словы Адама Русака «Бывайце здаровы, толькі з табою, не шукай». Успомнім інструментальныя п'есы Евгена Глебава, напрыклад, «Славутая дажа» з балета «Маленькі прынц», а песні Ігора Лучанка, вядомыя кожнаму, як і песні Эдуарда Ханка, іх проста немагчыма пералічыць.
Леонід, калі я слухаю сучасныя песні, у тым ліку і тыя, што гучаць на славянскім базары, мне хочацца, каб былі адноўленыя мастацкія саветы, што існавалі за савецкім часам. Скажы, калі ласка, як можна без нейкіх кантралюючых органаў пазбавіцца той безгустоўшчыны і графаманіі, якая запаланіла песенны эфір?
Я за разумную цэнзуру. На нашай эстрадзе у эфіры пануе анархія, гучыць тое, што не павінна гучаць. Гучыць тое, што абражае душу. Пануе не музыка, а псеўдамузыка, не паэзія, а псеўдапаэзія. Часам нашы выканаўцы паводзяць сябе так, нібыта яны не грамадзяне Рэспублікі Беларусь, а работнікі Рязанскай абласной філармоніі. Я ўпэўнены, што сённяшняя папсовая антыкультура разбэшчвае дзяцей. Ну добра, вывелі вы 14-гадовую дзяўчынку на сцэну. Навучылі яе скакаць. Аднак жа не трэба дзіця па-панельнаму агаляць і фарбаваць яму вусны і вочы.
Згодзен я тут з табою. Нядаўна аднаму майму знаёмаму паэту прапанавалі напісаць тэкст на ўжо гатовую музыку. Ён напісаў, прынёс, а яму кажуць: «Добры верш, а не маглі б вы яго перапісаць па-расейску?» Калі ён засумняваўся, ці атрымаецца, яму сказалі: «Ну, атрымліваецца ж у Владзіміра Някляева, у Алеся Бадака. А ці даводзілася табе пісаць песні не па-беларуску?»
Я заўсёды адмаўляўся ад прапановы пісаць для нашых спевакоў па-расійску. А прапановы такія былі і даволі зманлівыя, грашовыя, а то і наогул фінансава перспектыўныя. Лічу для сябе пісаць не па-беларуску непрымальным. Нашы спевакі, якія пяюць па-расійску, свядома ставяць сябе нават не ў другі і не ў трэці, а ў дзясяты рад суседняй культуры. Я ўжо не кажу, дзе яны апынаюцца, калі пачынаюць спяваць па-англійску. Ну, калі хочуць там быць, то і няхай.
Ты ўспомніў пра матэрыяльныя перспектывы, калі стаў бы пісаць расійскія песні. Песенная творчасць, як і любая творчасць, канешне ж, павінна адпаведна ацэньвацца. Вось днямі ордэнам Скарыны быў узнагароджаны кіраўнік расійскага казацкага хору, а кампазітар Александра Пахмутава атрымала прэмію саюзнай дзяржавы на сцэне славянскага базару, і нават была названая сума 112 тысячаў даляраў. Леонід, а ці мае сёння нейкае фіксаванае матэрыяльнае ўзнагароджванне аўтар песні? Ці тут ужо як хто з кім зможа дамовіцца?
Я вельмі рады за кіраўніка кубанска-казацкага хору і за Александру Мікалаевну Пахмутаву. І таксама ж упэўнены, што такія вялікія грошы не пашкодзілі б і нашым беларускім творцам. Што датычыцца ганарарнай палітыкі, у нашым нашым грамадстве. Яна ёсць, магчыма, яна не зусім пэўная, магчыма, яна непрадуманая з пункту гледжання аўтараў, бо я ведаю, і кампазітары, і паэты не заўсёды задаволеныя тымі ганарарамі, якія яны атрымліваюць. Я аптыміст, я веру ў будучыню беларускай песні. Па сваёй сутнасці, само это паняцце песня, яно вельмі і вельмі беларускае. У свой час Пятро Глебка разважаў адносна таго, што песня гэта асноўны беларускі жанр, так як асноўным жанрам для расіян з'яўляецца быліна, а для украінцаў дума. Песня гэта яшчэ іскарынаўскае паняцце. Наш вялікі друкар часта ўжываў у сваёй моўнай практыцы гэтае слова. І таму песня на зямлі Францішка Скарыны будзе жыць.
Прагучала першая перадача з цыклю «Маратон вольных студый», якія гучалі на нашых хвалях цягам апошніх 6 гадоў. Выслухалі паўтор перадача 20 ліпеня 2005 году. Міхась Скобла гутарыў з паэтам Леанідам Драньком-Масюком. Перадачу «Беларускае замежжа» вы пачуеце пасля дайджэсту сённяшніх падзеяў. Вы на хвалях Радіо Свабода ў пражскай студыі Сергія Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Беларусь падтрымала забарону на ўвоз у Расію мяса з гомельскага і берасцейскага мясакамбінатаў, уведзены Рассельгазнаглядам. Міністэрства па надзвычайных сітуацыях прыняло рашэнне часова забараніць эксплуатацыю беларускага ўчастка нафтаправоду ў Унеча-Вентспілс. Прычына – незадавальняльны тэхнічны стан. Верховны суд не задаволіў скаргу стваральніку беларускай хрысціянскай дэмакратыі і прызнаў рашэнне Міністэрства юстыцыі законным. Прадстаўнікі аргкамітэту БХД даводзілі ў судзе, што рашэнне Мін'юсту было палітычна матываваным. Мікалай Аўтуховіч па-ранейшаму знаходзіцца ў медычнай частцы. Арцём Дубскі працягвае сваю галадоўку ў бабруйскім следчым ізалятары. Гомельскі абласны суд адхіліў касацыйныя скаргі 5 дэмакратычных актывістаў, пакараных штрафамі і арыштамі за акцыю памяці гвалтоўна зніклага генерала Захаранкі. Вы на хвалях свабоды ў эфіры «Беларускае замежжа». Ці атрымаўся дыялог дыаспары і ўладаў на 5-м з'ездзе згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына» высвятляла Таццяна Поклад.
Цягам двух дзён беларусы з 18 краін у Менску выказвалі прадстаўнікам улады свае прапановы, крытыку, заўвагі, просьбы. На 5-м з'ездзе згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына», які сабраў больш за 250 удзельнікаў, іх слухалі і ім адказвалі высокапастаўленыя прадстаўнікі міністэрстваў і дыпламаты. Чыноўнікі не толькі расказвалі пра дапамогу метраполіі беларусам замежжа, яны сапраўды выслухвалі сваіх суадчыннікаў, многія з якіх добра вядомыя сваім крытычным стаўленнем да сённяшніх уладаў. Разам выступалі і тыя прадстаўнікі дыяспары, якія ўладу ніколі не крытыкавалі. Незалежна ад палітычных поглядаў, актывісты замежжа назвалі шмат накірункаў, па якіх можна пачынаць дыялог з уладамі і далей магчыма супрацоўнічаць у прыняцці важных заканадаўчых актаў, у вызначэнні палітыкі дзяржавы адносна дыяспары, у падтрымцы развіцці нацыянальнай культуры. Бальшыня просьбаў тычылася канкрэтных крокаў па падтрымцы беларушчыны. Напрыклад, Таццяна Касуха, якая дабрачынна працуе для беларускай радыёперадачы ў Латвіі, што існуе ўжо амаль 20 гадоў, заклапочаная лёсам беларускіх СМІ за мяжой.
У Латвійскага радыё вялікія запазыкі. Мы не ведаем, выйдзем мы ў наступным месяцы ці не. Існаваў беларускі друк рэгіянальны. Прыходзіць сумныя весткі, што чарговая беларуская друкаваная старонка, якая выходзіла ў гарадской газеце, знікла. І мне вельмі хочацца, каб нашу перадачу такі лёс ўсё ж такі не спасціг.
Беларускія ўлады звычайна ігнаруюць усе выпадкі спынення альбо скарачэння беларускамоўных выданняў і вяшчання па-беларуску за мяжой. Неяк не прыходзіць ужо нікому і на думку, што беларускі ўрад мог бы адрэагаваць, скажам, на такія выпадкі, як спынення вяшчання па-беларуску на шведскім радыё. Таццяна Касуха прыгадала лёс гэтай радыёперадачы ў сваім выступе на адной з секцый з'езду, дзе прадстаўнікі ўлады выслухоўвалі прапановы дыяспары па супрацоўніцтве ў развіцці беларускай культуры. Праўда, на гэтую просьбу ніякага канкрэтнага адказу ні з боку МЗС, ні з боку Мінкульта не прагучала. Таццяна Касуха распавядае.
Але бачите, як показує приклад, коли гэтые сторонки зніклі, а яны были вельми потребные. Тому что, улічыце, гэта ж нічого не треба було робіць. У городской газете, дякуючи самодальным журналістам, беларусам, виходила як додаток сторонка белорусская. Это было подвесное выдание. И оно приходило у каждый дом. И люди читали и глядели, что все ж таки живут белорусы, корыстаются своей белорусской мовой и просто белорус про белорусские справы. Мне сдается, ну, як было не потримать этой сторонки. У вынику на сегодняшний момент я могу сказать, что белорусский региональный друг у Латвии зник. А у яго ж была свая гісторыя. На пачатку 20-х гадоў можам адрасаваць, калі там выходзіў і «Голас Беларуса», і іншыя выданні. Магчыма, калі б праявілі некую зацікаўленцю гэтым, то магчыма б гэта на штосьці паўплывала. Наш усё ж такі пражывае каля 80 тысяч беларусаў, і гэтыя 30 хвілін, я думаю, што маюць права на існаванне.
Беларусы з краіны СНД прасілі ўлады перагледзець праграму тэлеканала «Беларусь ТВ». На іх думку, у іх цяперашнім выглядзе яны нікому не патрэбныя. Пра гэта гаварылі многія, і хаця з залі прапаноўвалі, ды лепш Белсад глядзіце. Усё ж, калі існуе «Беларусь ТВ», мяркуюць беларусы замежжа, трэба, каб канал быў сучасны і беларускі. Магчыма, улады і прыслухаюцца. Алесь Чайчыц з Москвы.
Цікавая беларуская культура, і я не адзіны такі чалавек, России, потому что в России белорусская диаспора 1.5-2 миллиона. И есть телеканал «Беларусь ТВ». Нам, российским белорусам, не интересно глядеть еще один телеканал с советскими фильмами, еще один телеканал с российскоязычными новинами. Мы хотим телеканал как с белорусской мовой, с белорусской культурой. Мы хотим приезжать в Беларусь сюда, и мы хотим, ну, хотелось бы бачить Беларусь.
Вядома, прасілі беларусы замежжа вырашэння візавых праблем, абураліся дарагімі візамі, павышанымі коштамі гатэляў для беларусаў з замежным грамадзянствам і гэтак далей. Словам, усімі тымі рэчамі, якія магла б вырашыць картка беларуса і закон аб суайчыннікаў. Доктар Янка Запруднік з США сказаў, што змаганне за гэты закон – адзін з прыярытэтаў дзейнасці згуртавання.
Галоўная праблема ў тым, што беларускі ўрад дасюль не здабыўся нават на прыняцце закону аб суайчынніках за мяжой, не кажучы ўжо пра актыўныя ўзаемасувязі з дыяспарай, якімі адзначаюцца пасяленцы з іншых усходнеўрапейскіх краінаў.
Пяты з'езд беларусаў света прапанаваў уладам стварыць пасведчанне беларуса за межжа ў ліку іншых зменаў у праект закона аб суайчынніках. Алена Маковская, якая на з'ездзе была абраная кіраўніцай бацькаўшчыны.
Мы можам сказаць, што актуалізацыя прыняцця закона аб беларусах за межжа ці аб суайчынніках, якія пражываюць за мяжой, яна ўжо стаіць, пачынаючы з 2000 году. Зноў абмяркоўваецца і ухваляецца канцэпцыя гэтага законапраекту. І тут пастае шмат пытанняў, чаму пасля, скажам, 6 год ці 7 год мы зноў прыходзім толькі да абмеркавання канцэпцыі законапраекта. Законапраект, в прынцыпе, ўжо даўно мусіў бы быць прынятым, бо рэальна ідуць працэсы асіміляцыі беларусаў. Рэальна гэта тая праблематыка, якая можа быць вырашана толькі на дзяржаўным узроўні ў Рэспубліцы Беларусь.
Вы на хвалях свабоды, перадачу «Беларуская замежжа» вядзе Таццяна Поклад.
На думку ўдзельнікаў з'езда, пасведчанне беларуса замежжа павінна дапамагчы этнічным беларусам атрымаць шматразовую беларускую візу на ільготных умовах, а не за 150-200 еўра, як цяпер. Не рэгістравацца пасля прыбыцця ў Беларусь, мець доступ да адукацыі і медычнай дапамогі на роўні з грамадзянамі Беларусі. Ці пачулі беларускія ўлады прапановы і просьбы дыяспары? Увага уладцаў да з'езду сапраўды непараўнальная з папярэднімі форумамі бацькаўшчыны, калі было вострае супрацьстаянне альбо ігнараванне з боку дзяржавы. Гэтым разам беларускія амбасады далі бясплатныя візы для наведавання з'езду, у тым ліку і тым актывістам, якія яшчэ нядаўна прыходзілі да гэтых амбасадаў з пікетамі супраць парушэння правоў чалавека ў Беларусі і фальсіфікацыі на выбарах. І гэтым разам на з'ездзе цягам 2 дзён разам з удзельнікамі былі упаўнаважаны па справах рэлігіі і нацыянальнасці Леанід Гуляка, міністр культуры Павел Латушка, прадстаўнікі МЗС, Міністэрства культуры, адукацыі, замежныя дыпламаты, пасол па асаблівых даручэннях МЗС Уладзімір Шчасны, намеснік міністра эканомікі Андрэй Тур. Усе размаўлялі па-беларуску. Міністр культуры сказаў у сваёй прамове да залі, дзе сядзелі многія непрымірымыя крытыкі палітыкі Лукашэнкі.
Сёння сапраўды мы адкрываем свае дзверы для беларусаў, мы адкрываем свае душы, свой дом. Сённяшняя сустрэча ў Мінску яшчэ раз пацвярджае накіраванасць дзяржаўнай палітыкі Беларусі на ўзаемадзеянне і актывізацыю працы з суайчыннікамі за мяжой.
Прадстаўнікі ўлады былі судзельнікамі на кожнай секцыі, у перапынках адказвалі ўсім, хто хацеў з імі пагаварыць асабіста. А ў выступах і адказах на просьбы і крытыку па заканчэнні працы ў секцыях чыноўнікі дзякавалі і нават кланяліся суайчыннікам за клопат аб беларускай мове і культуры, гаварылі аб тым, што душой яны за беларускасць, аднак чакаюць ад дыяспары больш канкрэтных прапановаў і супрацы ў эканамічнай сферы. Уладзімір Ламіка, намеснік упаўнаважанага па справах рэлігіі і нацыянальнасці.
Наогул, калі гаварыць пра мову, так, ну, зноў, гэта не віна тут дзяржаўных улад, гэта бяда, да, бяда ўсяго нашага грамадства, што цягам доўгіх стагоддзі ад Бога першыя адракаліся, ад мовы адракаліся, і зараз вось я мне лёгка, я адбелусіст, мая душа гаворыць, сям'я моя гаворыць. А так вот, на практыцы, што многім сорамна таму, што калькуюць, вот пара ўжо пазбаўляцца нават гэта роўню, і мы думаем, на нас уже мусульманский свет активно наступает. Не по той причине, что они дрянные, а просто, что их много. А мы вот так не по хворобе выражаемся, а нас детей один двое, и все, и мы не обновляем себе нации. Про это треба думать. Находясь тут славянский свет, славянский менталитет. И на съезде это пропановы учать, и они будут аккумулироваться, будут разглядаться, и будут выники. Головное, нас тут, бачите, сегодня великий десант, на попередних съездах не было. Сели слухать, вот там только дренно, стягивали с трибуны, улюлюкали, кричали, так, да, добра не выйдем. И не научимся, так только будем сароматить себе на весь свет. И размова. Мы слухаем один одного, и я думаю, самое головное, есть суверенная держава, Беларусь. И ты, кто давно был, я не зауважаю, какие звуки тут есть. Как и вертались они активно на нашу родину. Для дома преференция экономичная треба, а артикуль на пролечиться.
І прадстаўнікі замежжа, і грамадскіх арганізацый у Беларусі, з якімі я размаўляла ў кулюарах з'езду, станоўча адазваліся аб удзеле ўладаў у форуме. Але ці атрымаўся дыялюг, які мог бы перайсці ў супрацоўніцтва? І хто змяніўся? Бацькаўшчына ці ўлады? Новаабраная кіраўніца згуртавання Алена Макоўская ўжо адзначала ў ранейшых інтэрв'ю, што бацькаўшчына не змянілася, і нават, мяркуючы па складзе ўдзельнікаў, так яно і ёсць. Акадэмік Радзім Гарэцкі дадае:
спроба неяк з уладамі у нас заўсёды была. Мы на кожны з'езд, і на четверты, і на третий, і на другі, мы заўсёды запрашалі всіх з уладаў. Пачынаю з самого першого чалавека, і парламент писалі, всіх запрашалі сюды. Але, на жаль, атрымалось так, що толькі перший з'езд Беларусі в 93-м годзе, ён атрымався у нас па-сапраўднаму разам з уладам. Ну, бачце, от зараз трошку лепше. Ну, разумеете, это все, конечно, житё примушая звернуться и на Захад. Не только лаять американцев там и Захад, а гроши треба, жить треба, тому вот это и заявилось от либерализации.
Активисты замежжа, якія выказывали шматликие просьбы и пропановы до уладов, не стратили реалистичный подыход до готовности гэтых уладов спрыять белорусской культуры. Высокапастаўленыя чыноўнікі гаварылі аб тым, што стасункі дзяржавы з дыяспарай маюць будавацца не на прынцыпах патэрналізма, а партнерства, маўляў, не чакайце ўсё ад метраполіі. Беларуская дыяспара ўсёй сваёй папярэдняй працай у дзясятках краінаў свету цягам дзясяткаў гадоў паказвае, што якраз такі і не сядзіць склаўшы рукі ў чаканні дапамогі ад метраполіі, ні ў асабістым пляне, ні ў грамадскім. Гэтым жа шляхам ідуць і моладзевыя актывісты, студэнты з Беларусі, якія жывуць за мяжой нядаўна, да эмігрантаў сябе не далучаюць, але ў працы з'езду ўзялі чынны ўдзел як дэлегаты. Анатоль Міхнавец, студэнт з Польшчы, актывіст беларускай нацыянальнай памяці.
Думаю, што нешта магчыма будзе рэалізавана, нешта не. Тыя пытанні, якія несуць пагрозу для існуючага рэжыму, яны, канешне, іх не будуць, ці там будуць як магчыма зацягваць. Але ведаеце, галоўнае ў гэтай справе, што паважаюць толькі моцна. І калі мы просім, калі мы патрабуем, і за намі яшчэ нешта стаіць, наша арганізаванасць, наша сіла, наша магчымасць, тады это можа быць зроблена. Гэтыя все пытанні падымаліся і на мінулым з'ездзе, і напэўна паза мінулым, і яны нічога не выконваюцца. Зараз, канешне, змянілася сітуацыя, такая прадстаўнічая дэлегацыя была. З чым это звязана, ну, можна здагадацца, можна неяк патлумачыць. Я думаю, што можа мы на самой справе не ведаем, чаму рэальна прыйшлі гэтыя людзі і якія будуць там змены. Мы абмеркавалі праблемы, просім іх улады, каб яны іх вырашылі. Калі улады іх не вырашаюць, то не трэба чакаць наступнага з'езду.
Перадачу «Беларуская замежжа» падрыхтавала і вяла Таццяна Поклад.
Увага!
Каб далей слухаць праграмы «Радио Свабода» пра спадарожнік Годберт, трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімбалаў за секунду трэба выставіць новую – 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звярніцеся да спецыялістаў.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 до 22 Радіо Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 метраў, частоты 6050 і 6105 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся за свабодай!